La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, la întâlnirea noastră din cadrul acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vreau să vă reamintesc că am pornit într-o expediție de cercetare, o călătorie frumoasă, dar nu fără greutate, pe urmele primilor creștini. Și ca să fie mai clar pentru cei care ne însoțesc mai de curând, am început cercetarea cărții Faptele Apostolilor, cel de-al doilea volum al autorului Luca, o carte care l-a avut ca prim destinatar pe Teofil, un creștin al primului veac, un creștin dintre neamuri. Precizez de asemenea că în acest studiu ne conduce binecunoscutul și, de ce să nu o spun, îndrăgitul pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, învățător Zaharia Bica. Poate vă mai amintiți, suntem încă în primul capitol al acestei cărți și am văzut data trecută că Luca își începe cartea cu descrierea evenimentelor ce au urmat imediat învierii Domnului Iisus și cu înălțarea lui la cer din mijlocul ucenicilor săi. Autorul ține să sublinieze aceste două evenimente ca fiind cele două mari realități pe care s-a întemeiat biserica. Apoi am văzut cele trei învățături de bază sau principii ale clădirii bisericii pe care Mântuitorul le-a predat ucenicilor săi înainte de înălțarea sa, și anume că ei trăiesc în perioada în care împărăția lui Dumnezeu este propovăduită, apoi că pentru această propovăduire au nevoie de o putere, puterea pe care le-o va da Duhul Sfânt care urma să se coboare peste ei, și în al treilea rând că această Evanghelie, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, trebuie dusă și propovăduită până la marginile pământului. Astăzi, în cea de-a doua parte a capitolului 1 din Faptele Apostolilor, vom vedea subliniat un alt adevăr în ceea ce privește împlinirea planului lui Dumnezeu de zidirea bisericii sale, sau, altfel spus, de formarea unui popor, unui nou popor care să-i aparțină, un popor format din toate națiunile pământului, și anume, conlucrarea lui Dumnezeu împreună cu omul la împlinirea acestui plan. Acest adevăr, de altfel, este general valabil. Dumnezeu întotdeauna a lucrat așa, adică conlucrând cu omul în realizarea planurilor sale. Dar haideți mai bine să vedem, în acest caz, în ce a constat această colaborare, această conlucrare, ce aștepta, de fapt, Dumnezeu de la om și ce așteaptă El și astăzi.
Suntem în partea a doua, deci, a capitolului 1 din cartea Faptele Apostolilor, pe urmele bisericii din tâi, a bisericii primare. Urme pe care ne-am propus să le studiem, să le cercetăm, nu de dragul de a avea un obiectiv pentru munca noastră, ci, în primul rând, de a călca pe aceleași urme. Și asta cu atât mai mult cu cât noi ne considerăm urmașii bisericii de la început. Ne considerăm zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, cum spunea apostolul Pavel. Așadar, vrem să învățăm din norul acesta mare de martori care ne înconjoară, cum spunea apostolul Pavel în Evrei. Să învățăm din viața lor, să învățăm din practica lor, să învățăm din credința lor. În lecția de data trecută am subliniat importanța pentru destinele bisericii a celor două mari experiențe ale vieții Domnului Iisus Hristos. Experiențe pe care Luca le consemnează, adică învierea Domnului nostru Iisus Hristos și înălțarea Lui la dreapta Tatălui și proslăvirea Lui la dreapta Tatălui. Aceste două mari adevăruri sunt acelea care nu vor lipsi aproape din nicio predică apostolică de-a lungul capitolelor cărții Faptele Apostolilor. Aceste adevăruri nu vor lipsi din mărturisirea adevăratei biserici de atunci și până astăzi, de astăzi și până mâine, când va veni Domnul nostru Iisus Hristos a doua oară. În lecția de astăzi ne vom ocupa, așa cum am spus, de partea a doua capitolului 1, care are o latură mai umană, am zice noi. Domnul Iisus Hristos este înălțat la cer, un nor l-a ascuns de privirea ucenicilor, Duhul Sfânt încă n-a venit, vor mai trece încă 10 zile de stăruință, de rugăciune, de credință, de așteptare. Și capitolul acesta, jumătatea capitolului, deci, este o jumătate, am spune noi, omenească. Nu știu de ce au fost ele puse așa de Luca împreună. Poate că este aici o intenție dumnezeiască. Prima jumătate ne arată inițiativa divină. Ce a făcut Dumnezeu pentru biserică? Pentru ca planul său să se realizeze. L-a înviat pe Hristos, l-a înălțat și l-a proslăvit. Dar totdeauna istoria biblică ne învață că Dumnezeu, în realizarea scopurilor sale și a planurilor sale, cooperează împreună cu omul. Omul este, așa cum spunea Marele Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, lucrător împreună cu Dumnezeu. Dacă Domnul are talanții, trebuie să fie cineva care să-i pună în negoț. Nu Domnul îi pune în negoț. Angajații Lui, robii Lui, servii Lui. Pentru ca planul Său, adică umplerea visteriei, să se realizeze prin această sfântă cooperare. Capitolul 1 ne arată atât dumnezeiescul, cât și omenescul în colaborare pentru realizarea planurilor Lui Dumnezeu. Și această unitate între omenesc și dumnezeiesc străbate ca un fir roșu întreaga carte. Iată de ce am socotit de trebuință să zăbovim asupra textelor pe care le-am citit. Și să vedem cât de mare importanță are și ceea ce face omul împreună cu Dumnezeu. Nu Dumnezeu face totul, Dumnezeu face împreună cu omul. Vorba unui mare om al lui Dumnezeu. M-ai creat fără voia mea, dar nu mă poți mântui fără voia mea. Sigur că această spusă este înțeleaptă și reprezintă faptul că Dumnezeu, așa cum am spus și repet, în realizarea planurilor sale, colaborează cu omul. De aceea, repet, ne vom opri în amănunt asupra textului care l-am citit și îl vom cerceta să vedem acum ce fac oamenii chemați la lucrarea lui Dumnezeu. Încrucișează mâinile și așteaptă? Dorm în timpul secerișului, cum se spune în cartea Proverbelor? Stau în piață toată ziua fără lucru, cum se spune în Evanghelie, în pilda Domnului Hristos? Își văd de afacerile lor, de nevoadele lor, de problemele lor? Sau acești oameni se lasă conectați la planul lui Dumnezeu, gata să pună mâna și să facă ceva, pentru ca prin ei, ca prin niște instrumente docile, credincioase, Dumnezeu să-și poată împlini voia sa. Am anticipat data trecută în lecția pe care am avut-o, credința acestor oameni. Textul nostru ne spune că după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer și ei nici măcar n-au văzut asta, ci doar au venit doi bărbați și au depus mărturie că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și va veni în același fel, și profetul Zaharia ne spune că în același loc va veni, Domnul s-a înălțat la cer de pe muntele măslinilor, cât un drum în ziua sabatului, mai că arunci cu o piatră din cetate până pe vârful muntelui. Și tot acolo va veni Domnul Iisus Hristos, ne spune profetul Zaharia. Acolo picioarele lui vor atinge muntele. Și ei au crezut ceea ce au spus cei doi bărbați. Știm aceasta pentru că vedem la ei o anumită conduită. Nu s-au mai dus la nevoadele lor, ca și atunci când Domnul a murit și ei nu mai știau ce s-a întâmplat cu el. Nu s-au luat să se ducă la țară ca cei doi spre Emaus. N-au mai schimbat între ei cuvintele necredinței și ale deznădejdii și ale îndoielii, cum au făcut ei când au văzut că au trecut 3 zile și Domnul n-a înviat. Nu s-au ascuns așa cum au făcut atunci când Domnul a fost răpit în mod violent de la ei și răstignit, ci dimpotrivă, găsim la ei o altă și total deosebită atitudine față de cea din tâi. Iată ce spunea Luca, același autor, în finalul celei din tâi cărți scrise de el, Evanghelie, la capitolul 24, versetul 50 până la 53. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Sunt aceste atitudini ale necredinței, bucurie, prezență la casa lui Dumnezeu, la templu, laudă, închinare, mulțumire. Oare toate acestea sunt semn al necredinței sau al credinței? Evident, sunt semne ale credinței. Iată de ce aș vrea să subliniez felul cum acești oameni, acest grup de oameni de la început, au înțeles să participe împreună cu Dumnezeu la marea lui lucrare. Cum au înțeles ei să se apropie și să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu, care veneau din faptul că Hristos a înviat și a fost proslăvit. Și cea din tâi subliniere pe care aș vrea să o fac este asta. Oamenii aceștia au crezut. Oamenii aceștia s-au apropiat de făgăduințele pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos prin credința inimii. Sigur că de făgăduințele lui Dumnezeu nu poate beneficia nimeni dacă nu crede. Nimeni nu-i rudenie cu Dumnezeu. Așa încât simplu, faptul că este nepot, frate, rudenie apropiată, să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu, spune Biblia, trebuie să creadă, trebuie să creadă că și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au socotit că trebuie să rămână într-o stare de credință și așa vor rămâne până la sfârșitul vieții lor, ca să se poată face părtași făgăduințelor pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Oare pentru noi astăzi există o altă alternativă? Satan este bătrân și șmecher. Pe unii a învățat că vremurile acelea au trecut. Că vremurile acelea sunt irepetabile. Că făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, atunci, lor, acolo, au fost pentru timpul acela. Și iată cum suntem învățați să fim politicoși atunci când întoarcem spatele făgăduințelor lui Dumnezeu. Este prea jignitor să-i spui lui Dumnezeu, nu cred ce scrie aici. O putem face mai politicoși, într-un mod mai altfel, mai civilizat. Să spunem, asta a fost pe timpul apostolilor, acum pe timpul nostru altfel. Dumnezeu are alt plan, e o altă perioadă în care Dumnezeu lucrează altfel, în alte moduri. Este un fel politicos de a refuza oferta lui Dumnezeu și împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în viața noastră. Dar dacă oamenii aceștia au înțeles să coopereze împreună cu Dumnezeu pentru realizarea scopurilor sale și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, ei au înțeles să o facă prin credință. Și acesta este marele adevăr pe care aș vrea să-l subliniez și l-am subliniat acum și aici, pornind de la textele acestea pe care le avem aici sub ochii noștri. Au venit acasă la Ierusalim, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei, în zilele de sabat se duceau la templu, lăudau pe Dumnezeu, se bucurau și așteptau momentul când se va împlini făgăduința făcută lor de Hristos. Aceasta înseamnă credință. Oare nu s-ar fi putut împlini ceea ce a spus Hristos și fără această atitudine a inimii? Nu. De aceea Dumnezeu este Cel ce așteaptă credință de la noi. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor săi în Ioan 14, aveți credință în Dumnezeu și aveți sau să aveți credință în mine. Să nu vă depărtați de Ierusalim. Aveau și ei treburi urgente, aveau și ei probleme ca toți oamenii, dar credința lor i-a ținut în locul, în în care Hristos a spus să rămână. În al doilea rând, aș vrea să subliniez aportul omului la această mare lucrare a lui Dumnezeu. Aport care ne fură orice fel de scuze, care ne condamnă pentru comoditatea noastră. Adică, aș vrea să subliniez unitatea lor frățească. Iată ce spune textul nostru. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget. Aș vrea să subliniez acest adevăr. Stăruiau cu un cuget. Noi de multe ori confundăm unitatea frățească cu unitatea matematică. Dacă noi suntem aici o grămadă, asta nu înseamnă că între noi există unitate frățească. Să ne scuturăm de această iluzie. Unitatea frățească este mult mai mult decât atât. Și dacă vrem să știm, suntem în unitate frățească sau nu suntem, trebuie să ne analizăm fiecare dintre noi raporturile cu ceilalți. Întâi raportul meu cu soția mea sau cu soțul meu, apoi cu frații mei. Și spun aceasta și subliniez având în vedere cadrul acesta atât de delicat în care se găseau ei. Gândiți-vă că fiecare venea cu slăbiciunile lui la această adunare. Petru venea cu experiența lui de om lepădat în momentele acelea cruciale. Venea cu vina de a fi scos sabia și a fi tăiat urechea lui Malhu, robul marelui preot. Cei doi care călătoreau spre Maus veneau și ei cu amintirea acestei lașități. S-au dus la țară să uite de falimentul lor de la Ierusalim. Alții veneau cu mustări de cuget pentru frica lor că s-au ascuns de iudei și s-au închis, au stat zile în șir cu ușile zăvorâte. Mustrați alții de necredința lor în mărturisirea femeilor și a celor care l-au văzut pe Hristos înviat. Fiecare venea cu răni, cu sensibilități, cu greșeli, cu vini, cu multe și multe alte lucruri care nu le făceau cinste. Și să vii în felul acesta la o strângere împreună și să poți să fii una, este o performanță. Mulți dintre noi când ne adunăm împreună, primul lucru este să punem în evidență ce am auzit ultima dată despre fratele cutare. Ce am aflat despre sora cutare. Ce am aflat că a făcut cutare sau cutare și aceste discuții interesante și dulci. Că spune Scriptura, cuvintele clevetitorului sunt ca prăjiturile. Ocupă timpul nostru. Marchează și otrăvesc părtășiile noastre. Dar oamenii aceștia, în ciuda trecutului lor vinovat și a slăbiciunilor lor, pe care Evangheliile nu le ascunde, le dă pe față, erau acolo. Nu le-au discutat. Cine pomenește o greșeală în vorbirile lui, se spune în Scriptură, dezbine pe prieteni. Oamenii aceștia, în ciuda deci trecutului lor, trăiau în această unitate de cuget și cereau lui Dumnezeu împlinirea făgăduințelor lui. Vin unii astăzi și întreabă, zice, Duhul Sfânt trebuie cerut? Păi dacă e har, de ce trebuie cerut? Dacă Domnul Iisus Hristos le-a promis că vor primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste ei, ce trebuie făcut atâta filozofie? Oamenii aceștia s-au adunat împreună și se rugau lui Dumnezeu. Trebuia să facă asta? Să nu ne punem atâtea întrebări. Să urmăm pur și simplu exemplul lor. de multe ori prin prea multe întrebări, ne privăm de binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă-i har, de ce trebuie cerut? Dacă-i dar, de ce trebuie cerut? Raționează unii. Dar pună și aceste întrebări în dreptul apostolilor. De ce ei, care au fost cu Mântuitorul și El le-a promis ferm, s-au pus pe rugăciune și pe stăruință, în unitate? Domnul Iisus Hristos a spus că dacă doi se unesc pe pământ ca să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Matei 18, versetul 19. Iată, Domnul Iisus Hristos a subliniat valoarea unității. Dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar nu s-ar putea să ne rugăm și dezbinați? Nevastă mea să roagă într-un colț când eu nu-s acasă, că e rușine să se roage între mine. Eu mă rog în altă odaie, că mi-e rușine să mă rog între ea. Și cerul lui Dumnezeu și aștept. Mântuitorul a spus, dacă doi se unesc pe pământ, El a recunoscut valoarea unității și m-am referit la familie. Dar când este vorba de biserică și de frățietate. De aceea nu este permis să ne ducem înaintea lui Dumnezeu dezbinați.